barnaamijka dhalinyarada maanta.
halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee V O A oo aad ka dhageysaneysaan mawjadaha gaagaaban FM-yada geeska Afrika qaarkood iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan V O A somali.com.
duhur wanaagsan dhegeystayaal, waa maalin sabti ah 16-ka bisha Maarso sanadka 2019. afrikada bari saacadda waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo Washingtonna waa 6:00 subaxnimo. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya jaamac buule jaamac farasle iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aan dhegeystayaal idiin haynana waxaa ka mid ah barnaamijkii madasha dhallinyarada oo aan ku eegi doono dhibaatooyinka uu dhallinyarada ku hayo taleefoonka gacanta xilliga waxbarashada.
saameyn aad u badan buu leeyahay, oo inuu xiso oo dhaafiyo, inuu waqtiga ka lumiyo, oo qofkii ardayga ahaa oo waxbaran lahaa uu waqtigiisi inta badan uu siiyo inuu mobile ku jeedo, taasoo sababi ka dhaxata caafimaad ahaan inuu xagga indhaha oo laytkas ku baxayo oo badan indhihiisa garaaf soo gaa dhibaato soo gaadho.
waxaad sidoo kale maqli doontaan kaalimihii heesaha.
qof ku jeclaado jecel waxaad dhegeysan doontaan haddii eebaha awooda idinu codka macaane maxamed saciid b k iyo heesta jowharaha. waxaa kaloo aad iaada ku maqli doontaan qodobkii ciyaaraha. marka horese warkii dunida. ninka la filayay inuu yahay shaqsiga laayay muslimiinta New Zealand lagu gumaaday ayaa maanta la horkeenay maxkamad ku taalo magaalada uu dadka ku laayay. Brenton Tarrin oo 80 jir ah una dhashay dalka Australia ayaa iskiis u sheegtay inuu yahay asal raac cadaan ah. kadib markii la dhameeyey dacwadii maalintaas ayuu garsooruhu sheegay inkasta oo hadda lagu horkeenay maxkamadda hal dembi oo dila, haddana waxaa wax la filan karaa in dacwooyinka dilalka kale lasoo gudbin doono dhowaan. hase ahaatee, laba ruux oo lala qabtay xilligii ay howlgalka booliska magaalada Christchurch ee dalka New Zealand ay socdeen ayaa weli lasoo gebagabaynin eedeymaha lagu haysto iyo xiriirka ay la lahaayeen Brenton Tarrin oo la filayo inuu yahay ruuxa wax gumaaday.
ugu yaraan 24 qof ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen, 10 kalenana la'yahay kadib markii ay maanta duufaan loogu magacdaray Idai ay ku dhifatay qaybo ka mid ah dalka Zimbabwe. wasiirka warfaafinta dalka Zimbabwe ayaa sheegay in dadka intooda badani ay ku dhinteen magaalada Jimanimani oo ku taalla dhinaca bari ee dalkaasi. dadka dhintay waxaa ku jira 2 arday ah, iyadoo dadka dhaawaca ahayna uu ku sheegay ilaa 40 ruux. gobolka ku yaalla xadka Mozambique ee Manisland ayaa wararka ay sheegayaan in duufaantu ay aada u saameysay, iyadoo daadadku ay xaaqeen guryo iyo buundooyin. duufaantan ayaa jimcihii waxa ay soo martay bartamaha dalka Mozambique, halkaas oo ay kusoo dishay dad kor u dhaafaya 50 ruux. waxa sidoo kale ay saameysay khadka korontada magaalada Beira. ku dhawaad 500,000 qof ayaa sabtidii ku waabariistay koronto la'aan. saraakiisha dowladda ayaa sheegay in ay ku barakaceen duufaantaasi dalka Mozambique garaacday 17,000 oo qof.
duhur wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halkaad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee V O A, gaar ahaan barnaamijka dhallinyarada maanta. xilligan oo kale toddobaad walba dhegeystayaal waxaad dhegeysataan barnaamijka madasha dhallinyarada. waxaa magaalada Boosaaso kusoo diyaariyey nalana socodsiinaya Yuusuf Maxamuud Yuusuf. dhegeysi haboon.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka madasha dhallinyarada oo toddobaadkan aan uga hadlayno dhibaatada dhallinyarada uu ku hayo xilliyada ay ku jiraan waxbarashada fasallada iskuulka ama jaamacadaha moobilada isticmaalkooda. barnaamijka waxaa igala qayb geli doona Maxamed Cali Shire oo ka mid ah dhallinyarada magaalada Boosaaso ee aqoonyahanada ah, iyo Maxamed Maax Culow oo ka mid ah waalidiinta. ugu horeyn, Maxamed Cali Shire, kusoo dhawo barnaamijka madasha dhallinyarada.
bismillaahi raxmaani raxiim. Yuusu, aad iyo aad baan u dhowahay barnaamijka dhallinyarada ee fiyoweeda, waan soo dhoweynaa sidoo kale.
maxamed, macalina waa tahay dhalinyarada waa soo madhay balaxdiga warta dhalinyarada xilligan ee waxbarta sidee u isticmaalaan aaladaha social media.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Wallaahi de dhalinyartu social media-hu wacyiga maanta aan joogno de waxaan isaan ogtoonahay waxa adduunka ku xiran yahay social media. Inkastaba hawle kaado oo qolo walba haysato capacity-ga inkastoo hawle kaado laakiin adduunka maanta waxaan la karnaa waxa kaliya uu ku dhaqaaqay waa social media. Dhalinyartuna waxay ka mid yihiin de bulshada ka mid yihiin saameyn aad u weyn buu ku leeyahay oo dhan walba oo la oran karo waa dhan ijaabi iyo salbi labadaba. Oo ah dhanka ijaabiyaadka hadaan fiirino de waxyaalo badan bay ka faa'iidaystaan oo hadday isku xiriirayaan casharada isku diyaarsadaan. Dhanka salbiyaadka hadaan eegnona haddee dhibaatooyin badan buu leeyahay waxaa xag caafimaad iyo xag anshax iyo xag dhaqandooris labadaba intaba uu keenaa. Marka barnaamijkaasu waa barnaamij aad iyo aad u muhiima oo social media-hu marka dhan laga eego dhan kalena marka laga eegona waxaa la is oran karaa waxyaalo badan oo dhibaato ah dhalinyarta ku leeyahay.
Way bal dib hadaan ugu soo laabano mowduuca barnaamijka, dhalinyaro badan baa xilligan waxbarta iskuulada dhigtaan, jaamacadaha dhigtaan, haddana mobaylka wuxuu ka mid noqday qofka noloshiisa qayb ka mid a. Saameyn intee leeg ku leeyahay dhalinyarada waxbarta jaamacadaha iskuulada dhigta in haddana fasalka dhexdiisa ay ku isticmaalaan telefoonada gacanta?
Saameyn aad iyo aad u badan buu ku leeyahay oo inuu xiso dhaafiyo inuu waqtiga ka lumiyo. Saan hore kugu sheegaba dhanka fiicanna waa loo adeegsan karaa, dhanka xun waa loo adeegsan karaa. Markii dhanka xun aan ka eegno wuxuu ku leeyahay dhibaatooyin aad u badan sida waqtiga inuu ka lumiyo oo qofkii ardayga ahaa oo waxbaran lahaa uu waqtigiisi inta badan uu siiyo inuu mobil ku jeedo, taasoo sababi ka dhaxata caafimaad ahaan inuu xagga indhaha oo laytkaas ku baxayo oo badan indhihiisa garaaf dhibaato soo gaadho. Waxyaalahaas waa xagga dhibaatada weeye iyo dhibaatooyinka uu keeno mobilku. Midda kale waxa weeye dee anshaxumada ka mid a waxyaalahaas, dhibaatooyin badan baa jira.
Saameyn ma ku yeelataa marka dhanka aqoonta qofka dhalinyarada ah xilligu akhrisan lahaa ama xilligu xiisada ku jiray inuu isticmaalo mobilkiisa?
Haa, aad iyo aad bay ugu yeelataa. Waxaa dhici kadhaa in macalinku arday soo saaro isagoo uga dacwoonaya ardaygan cashar baan sharaxay labama soconba mobil buu ku mashquulsanaa. Xilli taxaameedkao kale in aanan mobilaha lasoo dhigto aysan uu qashka iyo waxyaalahaas kale laga magaciisiyo, dhibaatooyinkaas oo kale ayay keeni karaan. Taymkana saan kugu sheegay horay aad iyo aad buu uga dilaa mobilku, oo ardayga waxaa laga yaabaa inuu xataa markii bareeg la faso derbiga soo fadhiyo mobil isaga jeedo xiisadaba dhammaataada marka aa aragtid. Dadteed arday fiican oo dhanka wanaaga uga faa'iidaystaan iyana way jiraan oo ugu jiro buugti dictionary ugu jidho casharadii ugu jiraan ku xiriira si wax u akhrisan lahaayeen kulliba wuu yeelan karaa.
Marka loo fiiriyo marka xiisada lagu jiro oo kale iskuulkay soo aadaan, dhalinyaro badan baa telefoonada soo qaata, dhibaato soo kuma ahan xilligii cashar in loo sharaxo haddana mobilada ay ku sii jeedaan?
Haa, iskuulada qaarkood horta mobil in gudaha lagu isticmaalo way mamnuuceenba sababo waxaana keenay dhibaatooyinkaas uu keenayo, oo ardaygii hadday suurtagal noqon mayso in xiisadna mobilka uga socoto, xiisadna uu macalinka u bixinayo. Saa darteed iskoolada badankood way mamnuuceenba qofka inuu mobil ku isticmaalo gudaha iskoolka ama fasalka dhexdiisa. Dhibaatooyinkaas keena in la joojiyo mobilkaasna waxaa ka mid a mashquulinta ka mid a, waxaa ka mid ah macalinkii ardaygii isku dhacaya, ardaygu laga yaabo inay iyagi ruuxoodii ay waqti badan uu ka lumiyo, xiisadii ay ku dhaafto. Marka waxaan oran karnaa dee mobil haddii lagu isticmaalo fasal gudihiisa, dee ardaygii ma suurtagelayso inuu casharkii la socdo.
Maxaa xal noqonaya marka?
Xal waxaa noqonaya ardaygu inuu mobilka xadido oo waqti uu sameeyo oo xiliyada jaaniska uu haysto oo uu guryahooda iyo xafadaha ay joogaan oo jaaniska ay haystaan ay kama maarmi karaan social media waqtiga maanta la joogo ay isticmaalaan, laakiin xiliyada waxbarashada iyo jaamacadaha iyo iskoolada iyo la joogo ay iska yareeyaan oo aysan ku mashquulin, uusan ka mashquulin waxbarashadooda iyo howlahooda kale uusan ka mashquulin, ay u qaataan mobilka dhanka wanaagga, inay casharo ku shubtaan, inay casharadooda ku muraajacaystaan, inay gruubis ku samaystaan oo ku wada sheekaystaan oo wadisaba. Barnaamijyaas kale ay kaga faa'iidaysan karaan, laakiin waxaan leenahay socialku maanta nolosha ayuu ka mid noqday oo qofka bini aadanka ah maanta hadduusan bada social ku jirin ama mobil ba haysan lama jaan qaadi karo nolosha.
Laakiin ardadu dhibaato ma ku tahay?
Haa,
xilliga waxbarashada.
Haa, dhibaato weyn bay ku tahay. Saan hore kugu sheegay.
Waxaan siinayaa caaqil maxcolow oo ka mid ah dhaqanka Puntland haatan ee boosaas ku sugan sida maqlaysay barnaamijka madasha dhalinyarada waxaan uga hadlaynaa aaqil dhibaatooyinka dhalinyarada xilliga wax baranayaan ee telefoonada gacanta lagu qaato iyo baraha bulshada ka aragti ahaan sida uu aragtay waalidkan oo kamid
bismillaahir rahmaanir rahiim yusuf aad baa maasantahay anuu waxaan leeyahay aragtidayda khasaare weeye waana sababaynaya dhalinyaradu sidaa ogtahay aaladda markay isticmaalayaan mobilada markay isticmaalayaan mobiladii waxay keeneen dhibaato waxaa loo soo sawiray dhul green oo qurux badan barwaaqo taal waxna aynan ka jirin beena sidaa darteed brogaramka ay mobilkan ka dhex heleen ayay tahriib ku galeen boqolkiiba soddon boqolkiiba afartan baa ku dhintay waa ogtahay hadda ka hor markaan dib ugu noqdo sheeka 2015 horaamaheeda dhacday anu mar ahaystay arrimaha bulshada boosaaso waa waxaa dhacday in oday gurigiisi wiil ka tahriibay wiilkana xagga dhalinyaro jidho ka horreysa waxay usoo sawirdhay dhul qurux badan nolol fiican uu ku nool yahay guri jaariyada u shaqeeya adduun ka bacdina wiilkii waa tegey waa tahriibay meel kastaa loo maray odaygi lacag buu waayay dhexdaasu ku markaana wiilka dugsi sar uu ka baxay jaamacadba markaa loo barabuskareynay dibadda marka haddii uu tegey waddankii looga mashqada looga soo dhigay meelaha qurux badan loo sawiray nolosha fiican loo sawiray wixii iska dhan waxba kama jiraan marka meel buunda ah bannaankeedu seexan jiray halka odaygii dhalay guri laba qolo uu kulahaa boosaaso labada boqol qolna sagaal kun siiyey ka bacdina guri waayay oo aniga laygu yimi kadibna aan ku daray kam boosaaso ka tirsan qaybta bariga ah u barakaca noqday uuna ahaa nin reer budlaana odagaas nin weyna waagi hore koonfur kasoo qaxay buu ahaa xamaal buu labada qol ku dhisay labada qol baa laga gaday marka maxaa la odhan karaa waa khasaaro xagga kale markaan ka eegno facebook bay ku mashquulsan yihiin waxaan baranaya reerkiina dhaqaale burbur buu ku yahay arrinkaas hayaal berberi soo dir mobilku waa $100 reerkiina waxaa laga yaabaa waddanku waa arad cilshidaal maleh ganacsi buurin maleh waxba ma jiraan sidaa darteed yacni boqolkiiba saddex baa la helaa dad dibadda laga biilo ama ganacsadaa hadeer wax walba way soo yaraadeen
laakiin
marka reerkii saa u dhibanaa ayaa waxaa leeyay mobil $100 gala ama saacad wal berber kusoo shu biilkiibaana ugu liita
laakiin dee waalidka ka mid tahay boosaaso ku dhaqan marar badanna waa dhacday macalin ardaygiisa inay isku dhacaan mobeelka dhexdiisa ardayga isagoo galaaska ku isticmaalaya isagoo xiise loo soo dhacayo meenan idinku waalid ahaan adigoo hadda waalidkii nagala jooga miyaanan wiilka dhalinyarada markuu soo aaday iskuulka aad mobeelka guriga uga reebtaan
laba qodob baa dhacay waa ogtahay odagu caruurtiisa boqolkiiba 70 maxaku hooyooyinka iyo gabdhaha guriga jooga iyo faamiliga inta ka hooseysa buuga dhowya marka odagee horta waxaa laga yaabaa in saacad walba uu habarta u dhowya kuna diraan hadda halkoodooda wuxuu dhaqaalaha u keeno iyo nidaamku keeno wax ku kala socdaan marka sidaa daraadda inta guriga falod ka dhici lahaa habarta kaaga dhowaanaysa adiga horta u maraysa marka dhibaatadaasaa dhacda waxaa dhacdaa in markii wiilku lacanaanto waxaa lacanaanto habartu waxay tiraa war iska daa wiilkayga ma fahanti marka marna facebook ku jiraa marna whatsapp ama group xunbuu baalka leeyahay waxaa laga yaabaa inuu ku fekerayo inuu mobil la furto habeenkii haddaba ogtahay saldhigeeda boosaaso 1500 baa ku xiran ama rag baa nafta ku waayay ganacsato ah hal mobilo 100 iyo $30 lagu diray wiilkaas dugsi sare ka baxay baa laga yaabaa afartaas anu qaybtooda waa aqaane dugsiya sare ka baxay hadda dilay ninkaa qaybtood marka maxaa la odhan karaa khasaarihiisa 700 markaan dhinac kale wanaagsan ka istaago yani shooshiyaalka aaladda caalamka yani bugogi dictionariga daala kuri qur-aanka waxyaalo badan oo wanaagsan baa ku jira dhinac wanaagsan marka loo isticmaalo laakiin yaa ku canaanan kara anigoo waalidiinta kamid afkooda ku hadlahay waalidka xaggiisa ka dhisi kara macalinku dee wasaacadu yuri iskuulka maaha wax waroo badan kama hayn karo waa in guriga dad fiicna joogna hooyo fiicna joogta aabba jooga laga dhisaa guriga xagga sidaa keliya dawa ugu dhowad ay weydiisi inta kale oo la khasaaro
bal haddaa isbarbar rigta ka hore xilliga dhalinyaronimadaadi adigoo aad wax baranaysay iyo xilligan dhalinyarada casrigan ay joogaan
maya haddaan isbarbar dhigo waagi waa la roona mobilada waaweynna ma jirin iskuulaadkana waa tegin jiri ma fahanti waana la canaanan jiri marka wax aaladaba ma aanu arki jirin marka dadko dhan waxbarashu diyaar u ah qofkii buuggiis waa ka shifnaa qofkii imtixaanka dhaca buuggiisaa laga arki jiray qofkii habsaama buuggiisaa laga arki jiray casharada gadaal loo raaci jiray waxa dhan ka shifbaya dadku marka inay wax bartaan ku qasbanaan jireen halkan waxba lama garan karo ma fahanti hadduu doon mobilka dhexdiisa borg wax uu kasoo dhigay kuu keenaya macalinka waa isoo dhigay kuley almaalaa daba taagna oo dhod miata marka waagii horaa la fiicna misaanaha misaanahay wuxuu ka horreeyey 2010 wuxuu ka horreeyey waxba waxbay ahaaye ayaa dadku sida ka fiican waxbarashada xaggeed walaalo nagaa dardaan waalidiinnahay macalimiinta iyo waxaas baanu nidhaahnaa eedda yagaale markaan dacad ilaahay hadlataana yeeli yeelayn eed ma leh sababta waxa weeye de ilmaha gurigiisa laga soo qabiya laga soo dhisaayo ya laakiin hadda mooda 200 uu gadooma xaggii tago iskuulka dhexdiisa facebook ku jiro ama uu casharkii qishayo ama uu yani ya eed ma yeelanayo marka waxaan aaminsanahay magaalada in guryaha lagaga reebo wacyigelinta arrinka macalimiinta ruuxadooda ee u noqoto sida keliya ay ku badbaadi karaan inay iskuullada ama jaamacadaha rokeeyaan mobile lala soo geli karin ciddii aan istaahilino maskax markaas maskax yarowa in mobilada guryaha looga yimaado xilliga guri way tageen ha furteen ama meesha rabaana iyagii hooyadood iyo aabbahooday u taalla laakiin totalimiinta waxaan soo jeedinaya heer soomaaliya iyo heer puntland inaan iskuullada lala tegin mobilada waaweyn kuwa waaweyn wey saasa soo jeedinaya dhan waalidiinta afkeeda ku hadlay
laakiin si kale haddii loo feeriyo sidaa sheegtay waxa ay inta badan muraajac ahaan oo kale ama casharka ku adkaada muxuu ahay biology ahaan waxay ka fiirinayaan googlaha iyagoo isticmaalaya mobilekooda si kale haddii loo fiiriyana muusan horumar iyo iyaga cashar ahaan muraajac ahaan ahayn
boqolkiiba shan ama lix wax badan maaha ma fahanti dictionarygii baa gidaarka yaal wax walba oo laga helayo google suuqa lagu iibinaya marka maxaan google ka doonaya haddii se aan google ka maarmi waayo gurigayga markaan duurka joogo ayaan qadeeyo aan ka akhristo google ka fiirsado laakiin iskuulaadka inta u dhexaysa waddada u dhexaysa derbiyada habeenkii fadhugdirada waxyaalahaasoo iska dhan ayuu sakirayaa inay mar walba ka habsaamaan casharada ay leeyihiin
macalimiintu laakiin marar badan bay mobilada dhallinyarada ka qaadeen iyaga oo isticmaalaya kadibna macalimiinta waxay dhaheen waxaa jira waalidiin badan oo u yimi macalimiinta oo yiri mobilada dhallinyarada dib dambe la soo aadi maayaan haddana marar badan bay dhacdeen inay la yimaadaan
saacaddan waxa ka dambeeya anoo ku hadlahay afka waalidiinta waa lagaga gardaran yahay macalimiinta taa waa lagaga gardaran yahay hadday ka joojiyeen in lagu qasbo maaha haddii se loo yani lasiin loo dhiibayo in guriga subaxa lagaga reebo wey saasaan soo jeedinay
baaqaaga ugu dambeeya u direyso dhallinyarada
baaqaaga u dambeeya u diraya waa saddex qodob waa inay yeelaan koo waxaan insha allah ah in shareecadda islaamka si uga badbaadaan xumaha qodobka labaadna wuxuu yahay tahriibka iyo dhulka qurux badan laysa sawiray waxba kama jiraano waxa idin caddaynaysa wiilkii aabihi sagaalkun gurigiisiiyo buundo hoosteed seexday mar labaad loo qaaraamayo 2016 la keenay marka uu 9 bilood buundo hoosteed seexanay awalna nolol fiican loo sheegay ya marka iyadana sidaa darteed ina taariibka iska daayaan sababtoo naftoodii ku waayay markuu dhintona gaalnimaa u dheer wuxuu ka horumari karaa dalkiisa siduu shaqo uga abuuran lahaa dalkiisa kharqaan baa allah ka dhigay dhulkiisa waa inuu usoo noqdaa waxaan kaloo dhinaca kale umaysa ganacsatada iyo siyaasiyiinta dowladda puntland dhammaan waxgaradka in dhallinyarada shaqo abuur loo sameeyo si ay taariibka uga badbaadaan dhibaatada uga badbaadaan furlashada mobilada uga badbaadaan iyadana saasan soo jeedin lah talada waxbarasho waxaan le dadka waxa la baro adduunka kama jidho qofaa waxbaran meel walba ood aragto dowlada dhan baa wuxuu wada yaqaan qofaan wax aqooni mama jiro oo waxbaran marka waxaan soo jeedinaya dadka in la baro dhinaca diintana laga dhiso aad ba umaasan
guud ahaan dhegaystayaal intaas ayaan kusoo gabagabayneynaa barnaamijkii madasha dhallinyarada oo aad ka dhegaysanayseen xilligan idaacadda v o a anigoo yuusuf maxamuud yuusuf oo boosaaso jooga ayaa barnaamijka idinla socodsiinayay inta barnaamijkan la mid a ku kulmi doonno akhyaar ay nabadgelyo
waa yahay aad iyo aad ayuu mahadsan yahay yuusuf oo inala socodsiinayay barnaamijkeena madasha dhallinyarada aan haatanna dhinaca nuur eego bal nuurow waxaa inoo xiga ciyaarihii wax yar inooga taababa
waa yahay ciyaarihii waan usoo laaban doonaa jaamaco hase yeeshee magaalada muqdisho haddii aan u leexanno waxaa khadka ku jira wariyaheena cabdulqaadir maxamed cabdulle ee dhegeystayaal waxaa goordhow maanta ah gaaray magaalada muqdisho wafdi uu hogaaminaya madaxweynaha dalka jabuuti ismaaciil cumar geele cabdulqaadir bal noo faahfaahay wafdiga madaxweynaha iyo sidii loo soo dhaweeyay
amaasanta nuur madaxweyne ismaaciil cumar geele iyo wafdi sare oo ka socda jabuuti ayaa soo gaaray muqdisho waxaana garoonka muqdisho kusoo dhaweeyey wafdi ballaaran uu hogaaminaya madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo garoonka muqdisho waxay salaan ka qaateen ciidamada beerbeyda marti kala duwan iyo qaar kamida ciidamada nabad ilaalinta amison ee jabuuti ka socda oo madaxweynaha wadanka jabuuti uu salaamay. Kadibna madaxweynaha jabuuti waxaa loo gelbiyey aqalka maqtooyada halkaasoo kulamo kula qaadanay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo. Safiirka jabuuti halkan u fadhiyo la hadlay maanta waxa uu ii sheegay in madaxweynuhu uu caawa baryo doono magaalada muqdisho. Ujeedka safarka madaxweynaha wadanka jabuuti waxaa lagu sheegay inuu xariga ka jari doono safaarad cusub oo jabuuti ay ka hirgelisay dhismaheeda magaalada muqdisho, oo lagu wado in maalimada beri ah madaxweynaha wadanka jabuuti xariga uu ka jaro kulamay ula qaadan doonaa madaxa dowladda soomaaliya. Waxaana madaxweynaha wadanka jabuuti Ismaaciil Umar Geelle iyo dadka la socday oo u badnaa siyaasiyiin iyo wasiiro ka tirsan golihiisa wasiirada jabuuti sidoo kale ka mid ahaa oo muqdisho maanta yimid fanaaniinta caanka ee hobollada waaberi Xasan Aadan Samatar iyo Axmed Cali Cigaal oo wafdi hordhacay kasoo horreeyay madaxweynaha jabuuti la socday. Waxaad ogeyd in muddooyinkii dambe Xasan Aadan Samatar uu deganaa wadanka jabuuti, islamarkaana uu ahaa fanaan ka mid a fanaaniinta waaweyn ee hobollada waaberi. Axmed Cali Cigaal iyo fanaan da-yar oo reer jabuuti oo la yidhahdo Cawaale Aadan ayaa sidoo kale wafdi ka mid ahaa oo dadka soomaalida garoonka muqdisho maanta markay kasoo degeen indhaha way qabanayeen. Waxayna ku sugnaan doonaan magaalada muqdisho Nuur oo hadda u joogaan wafdiga hogaamina madaxweyne Geelle. Amniga muqdisho aad ayaa loo adkeeyey, wadooyinka magaalada ayaa qaran, isku socodka magaalada ayaa aada u adag, dadka ayaa guud ahaan aaga hore isticmaalaya Nuur oo ma jiro wax dhaqdhaqaa gaadiid ah. Marka loo eego wadada Maka Almukarama iyo wadada la yiraahdo Wadnaha oo wax
dhaqdhaqaa Cabdiqaadir waa jaamac, waxaa jeclaan lahaa inaad noogu darto marka laga tago in safaaradda xariga laga jarayo, ma jiraan waxyaabo kale qorshaysan oo la ogyahay maadaama carabkan aada ku dhufatay dhowr fanaan inay la socdaan?
Madaxweynaha wadanka jabuuti Ismaaciil Umar Geelle arrinta la xiriirto qodaha dhabta hadallada tooska dhexmari doona lama oga, laakiin waxaad la socotaa jaamac in isbedelka gobolka ka dhacay oo isbedelka siyaasadeed guud ahaan arrimaha jabuuti Soomaaliya muddo hore xoogaa ay jirtay xurgus ka dhalatay oo jabuuti ay ka xumaatay hadal madaxweyne Maxamed Cabdullaahi ee ahaa in ula kabateynta laga qaaday Eritreya. Inkastoo madaxweynaha Soomaaliya uu hore jabuuti u tegay, tani markaasna arrinta gobolka isku soo dhawaanshaha Eritreya Ethiopia doo Soomaaliya ayaa isha lagu hayay, laakiin madaxweynaha jabuuti imaatinkiisu hore looma ogeyn waxay ahayd arrin kadiisa sida muuqato oo aada laa hadal hayn, mana la ogeyn waxyaabaha waaweyna gobolka la xiriira ay si hoose kaga wada hadli doonaan, laakiin waxaa jira kulamay qaadan doonaan.
Waa tahay aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Cabdiqaadir. Waxaanu soo gaarnay xilligan dhegeystayaasheena ciyaaraha la socodsiin jirnay. Dhegeystayaal, waxaanu usoo noqon doonaa xubintii ciyaaraha. Nuur Xasan Nuur ayaa inoola diyaara.
Mahadsanid jaamac. Waxaa shalay lagu dhawaaqay isku aadka tartanka Europa League oo ay hadda isugu soo hareen 8 koox, sidoo kale waxaa sidoo kale lagu dhawaaqay tartanka Champions League Europe isku aadkiisa, iyadoona ay isku soo beegmeen kooxaha Manchester City iyo Tottenham, Barcelona iyo Manchester United, iyo weliba kooxda kubadda cagta Juventus oo ay fowdi isdiri doonaan Ajax Amsterdam. Kooxda FC Portona waxa ay is arkayaan kooxda Liverpool. Maanta oo sabti ahna ciyaaro ka tirsan horyaalka Premier League Ingiriiska ayaa dhici doona. Kuwada isha lagu haya waxaa ka mid ahaa kooxaha West Ham iyo Huddersfield Town oo is arkaya, Leicester Burnley ayaa la ciyaari doontaa, Bournemouth iyo Newcastle ayaa sidoo kale is arkaya. Dhinaca Talyaaniga saddex ciyaar ayaa jiri doona, Sassuolo iyo Sampdoria ayaa is arkaya, Roma waxa ay booqan doontaa Spal, Torino iyo Bolognana fowda ayay isdiri doonaan. Ugu dambeyntiina Real Madrid ayaa waxa ay la ciyaari doontaa Celta Vigo, waxaana Real maanta markii ugu horreysay leylin doonaa tababaraheeda Zinedine Zidane oo dib ugu soo laabtay kooxda dhowr bilood kadib markii uu iska casilay. Xubinta ciyaaraha waa naga intaa, dhegeystayaal.
Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur. Nuur Bukhaari oo nala socotinayo xubinta ciyaaraha, dhegeystayaal. Aan jalleecno dhankii heesaha waa Maxamed Saciid BK iyo Jowhara.
Kachasiyo mabaka yakuchoksiye shamashadu barariyo waxay tahay janno kale oo ku jecelado jecel challa ada yestadiga tirtaway inda hay guchriya digadari chikana qof challani masahde diga tirtaway inda hay guchriya diga dar chikan qof chalani masahde
si joharad ee codka macaan maxamed saeed bk ayaan dhegeystayaal ku soo gabagabeyn doonaa idaacaddeennii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta. wararkeennana waxaa ugu waaweynaa madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geel oo booqasho ku jooga maanta magaalada muqdisho. warkaas oo faahfaahsan idaacaddeenna galabnimo ayaad kaga bogan doontaan oo wariyaasheenna muqdisho ay noo soo tabin doonaan. inta ka horeysa waa anigoo ah nuur xasan nuur, jaamac buule jaamac farasle, iyo bashiir abikar oo soo saarista naga caawiyey. oo idan leh sidaa iyo duhur wanaagsan.